Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар, с моята колежка Ради. Днес ще ви представим темата в предаването упражнение по вяра «Надежда за промяна». Живеем в свят на промени. Променят се идеи, философии, правителства. Променя се всичко около нас. Понякога ценностите на живота са толкова избеднели, че се чудим в кой век живеем. Защо убийствата главоломно се увеличават? Защо майки изоставят своите деца? Защо има несправедливост? Защо? Как да излезем от това състояние? Има ли светлинка? Има ли надежда? Тя вижда ли се? Пипа ли се? Усеща ли се? Чрез нея променяме ли се? А Бог? Какво прави в този момент? И Той ли се променя? Скъпи приятели, всичко, което Бог прави, е основано на принципи. Когато открием Неговите образци и основем вярата си на Неговите принципи, животът ни ще стане продуктивен, изпълнен до своя максимум и най-важното успешен. Днес ще се спрем на 10 стъпки, които се надяваме да ни помогнат да преосмислим много неща в живота си. Надяваме се, че те ще ни помогнат да се приспособим към всяка една промяна в живота, без да изневерим на морално-етичните си принципи и като запазим непокътната своята християнска вяра.
Първо, трябва да осъзнаем, че кризата в живота е нещо нормално. Когато преживяваме някаква промяна, тя преминава през криза. Кризата е напълно нормален способ за израстване в живота. Тя може да има различни имена – тежко преживяване, депресия, изпитание, изкушение, страдание и така нататък. Трябва да помним, че Бог винаги гледа на крайния резултат. Той знае къде искаме да бъдем, а не просто къде се намираме в момента. В Второзаконие 6 глава 23 стих четем: А нас изведе оттам, за да ни въведе в земята, за да въведе израелтяните в свободата на Ханаан. Господ първо трябваше да ги изведе от робството на Египет. Преди да ги въведе, трябваше да ги изведе. Най-важното е какво имаме в ума, сърцето и духа си. Ние можем да оставим старото обкръжение, обстоятелствата далеч зад гърба си, но помнете, винаги ще носим със себе си своя дух. Това, което е в духа, ще определи какви ще са новите обстоятелства и обкръжения в нашия живот. Ако си тръгнем с наранен дух, вместо с изцелен, тогава ще влезем в новото място на ранени. Ако напуснем с огорчение, неприязан, враждебност, непростителност или фаталистично отношение мястото, където сме, ние ще носим тези семена в духа си, когато влизаме в новото си поприще или място. В крайна сметка, тези семена ще произрастат и ще родят същите плодове, които сме оставили зад себе си. Жетвата винаги се определя от посятите семена. Това е духовен закон. Ето защо Бог се справя с проблемите още в техния корен. Какъвто е коренът на проблема, такъв ще бъде плодът отново и отново. Обстоятелствата и заобикалящата ни среда не са корени на проблемите, но семената, засяти в човешкия дух, са. И така, осъзнавайки, че кризата е елемент от човешкия живот, никога не считайте, че няма изходен път и че Бог е слаб, за да ни изведе от това състояние.
Скъпи приятели, преминаваме към следващата стъпка, да последваме Господния пример. И по-конкретно, да имаме силата да простим. Вероятно, много от вас са чували разпънат съм на кръста, пък много често и ние сме го употребявали. В този израз, вероятно, се синтезира върха на човешките възможности. Това сякаш е краят, просто няма изход. Въпреки това, никой човек не е изпитвал унижението и похуването, които Исус понесе при своето разпятие. Но и в моментите на най-голямо унижение, Бог е способен да издигне човека до най-голяма слава. Това е просто Божий метод. И да си припомним, докато Исус беше на кръста и страдаше от непоносимите болки, Той се помоли: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Неговата прошка отвори небето за нас. Същият принцип действа с пълна сила за всеки един от нас в отношенията ни с околните. Прошката отваря, непростителността затваря врати. Непростителността ще спре приятелства, връзки, възможности. Когато в сърцето си държим непростителност към някого, това ще затвори много области от нашия личен живот. Ако имаме непростителност към съседа си, към колегата си, нашето свидетелство просто няма да бъде ефективно. Ние сме се затворили в себе си. Нещо повече, затворили сме и небето и не можем да се доберем до него. Но когато простим, то небето ще се отвори и оттам ще видим Спасителя, който също е готов да ни помогне. Винаги оставайте се с простителност към всеки и към всичко. Не засявайте семена от миналото в новите полета на взаимоотношения. Нека преценката на другите да бъдат основани върху това, което сме, а не върху това, което сме били в миналото.
Третата стъпка е да признаем, че Бог е нашият източник, а не човек. Приемете, че ако сте се посветили на Христос, Той контролира всичко, което сме му поверили. Той, а не човек. Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? Това е един стих от посланието до Евреите, 13 глава 6. Ние можем да имаме много приятели, прекрасно семейство, задружна и сплотена църковна общност. Всичко това е чудесно, но нека не забравяме, че нашият източник на всичко е само Бог. Ако го обичаме над всичко и над всички, ако нашата ценностна система наистина е подчинена на Него, тогава всичко, което правим в живота, ще бъде много по-добро и ценно. Тогава обичта в семейството ще бъде по-голяма, верността към приятелите по-силна, обичта към децата по-всеотдайна. Тогава нашият живот ще има истински смисъл и цел. Любовта към Бога, ако е на първо място, няма да измести никого от нашите близки и приятели. Напротив, привързаността ни към тях ще бъде на много по-високо ниво. За нашите отношения, за нашите обноски, за нашата любов, ние черпим нови сили от единствения източник на изобилие – Исус Христос.
Четвъртата стъпка е да не изпадаме в паника. Аз не познавам човек, който никога не е спадал в паника. Много често паникът се появява, когато, примерно, някой от нас е уволнен, когато не може да се намери нова работа или се намира в някаква криза. При всички положения обаче паникът, можем да кажем, че тя спира продуктивността. Човек в такива моменти не може да разсъждава добре. Когато сме в моменти на емоционална нестабилност, паникът може да надделее и да предизвика напрежение, безпокойство и стегнатост на духа ни. Това пък ще спре нашата способност да мислим и да действаме мъдро. Духовният живот, напрегнатостта и паниката заслепяват очите да приемем Божието Слово, потискат духа ни, разстройват вярата ни, ограбват нашия духовен живот и препятстват получаването на Божите отговори. Ние не живеем естествено в стерилно общество, застраховано от проблеми. Много често сме поставени в екстрени ситуации. Нека и в такива случаи измолим помощ отгоре, защото просто няма друга алтернатива. По-добре ли да се предадем? Ако на някои невярващи хора това им звучи наивно, безперспективно, даже глупово, в крайна кажете, какво е тяхното предложение? Къде да отидем? При кого? Музиката, чистия въздух, релаксацията? Да, помагат, но не решават проблема. Едно наранено сърце, скъпи приятели, не се лекува с тези методи. Божията помощ е най-целесообразна и ефикасна. Чрез нея се реализират нашите мечти, планове, надежди. Не винаги тя ни се представя по начин, който на нас ни харесва. Но нека знаем, че Божиите пътища не са като човешките. Небесните стандарти са по-различни. Различието се стои в това, че те са сигурни, непроменими, трайни. С една дума – божествени. Скъпи приятели, вие слушате Радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032.
Щастлив сам зато и пею, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Кога сам в утеснене, оскрапи от мета, зарова в мене грехът и сатана, при него приближавам, защитник ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен.
Уважаеми слушатели, вие слушате Радио Гласа на надеждата. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие «Надежда за промяна». Можете да се обадите и на нашия имейл адрес awr-bg-abv.bg.
Преминаваме към следващата стъпка и това е признанието, че Бог е суверен. Божията превъзходна слава означава, че Той е способен да вземе нещата, които са били предназначени за зло и да ги обърне в добро. Така че нека предадем обстоятелствата на Бога. Нека Той ги вземе и направи нещо с тях. Той може да ги направи по-добре от нас.
Това беше петата стъпка, сега да минем към шестата. Тя се състои в няколко думички. Не ограничавай Бога. Интересно пък как ли можем да го ограничаваме? Еми, той е творец в крайна сметка. Еми, фактически по-скоро като че ние му пречим да изрази своето желание към нас.
Ограничаваме го в приложенията на силата му, не в неговите възможности, разбира се.
Да, ние там не можем да влияем. Но нека да си припомним за израелтяните. Те какво направиха? Техният грех според мен се стоеше и в това, че те ограничиха Бога, в смисъл попречиха му той да действа за тях. Това беше един голям проблем. Те го ограничиха до нивото на техните човешки очаквания. Ограничиха се до това, което виждаха, знаеха или очакваха. Бяха ограничили Бога до тяхното собствено разбиране. Много пъти ние не можем да разберем Божиите творчески способности. В мисленето си сме ограничени от това, което сме видели с очите си, което сме преживяли в миналото, в настоящето, което сме почувствали душевно, на което сме били научени, за което сме слушали много често и лекции за това. В крайна сметка се оказваме неспособни да се протегнем извън нас самите и да вярваме на Бога за неща, които само Той може да се твори и да даде. Нека в крайна сметка да не го ограничаваме, по-добре да направим така, че да му се доверим.
Продължаваме с също една много важна стъпка и това е смирението и покорността на Бога. Слушах едно интервю с Мариус Куркински. Тая личност по принцип ми е много интересна. Аз смятам, че в своята сфера той е гениален. И тогава той каза нещо, което наистина ми направи силно впечатление и не се бях замислила, че в този свят ние някакси подценяваме ролята на смирението и не го разбираме правилно. Има хора, които не могат да признаят, че са сгрешили, и други, които не могат да понесат да бъдат пък онеправдани. И двата типа срещат определена трудност да се посветят на Бога. Когато грешим, трябва да го признаем. Когато сме онеправдани, понякога трябва да се борим срещу това, а друг път просто да се примирим и да го понесем. Да знаеш кога да се съпротивиш и кога да се примириш е ключ към победата или загубата. Има принцип, който гласи: смирението предшества благословението. Ако искаме благословението, а не сме готови да се смирим, тогава Бог ще ни смири. От живота на големите мъже и жени на вярата разбираме, че при всички тях е настъпвал момент на голямо смирение. Било поради отхвърляне от околните или поради загуба в живота им. В резултат на това смирение се е пораждало такова търсене на Бога, което ги е въвеждало в нови места на служене и съответно те са отдавали по-голямо внимание на Божия глас. В такива моменти на пълно смирение, когато оставяме всичко друго и се осланяме само на нашия Бог, ние се научаваме в най-голяма степен да уповаваме и да се покоряваме на Него. Така се подготвяме да достигнем по-големи висоти, дори от това, което сме си мечтали.
Много пъти, когато съм си мислил за човешкото право, се сещам за стиха, който казва, че човешката правда е като омърсена дреха. Всеки от нас е търпял несправедливости, към него са се отнасяли несправедливо. Но, в крайна сметка, осмата стъпка, осмият съвет е да уповаваме на Бога, защото Той ще ни отдаде правото, абсолютното, точното, истинското, нечовешкото право. И, между другото, християнската етика изисква ние да не отвръщаме на злото със зло. Ако сме гонени, да не си отмъщаваме. По-добре да се молим за тези, които се отнасят зле към нас и да вярваме, че Бог ще въздаде правото. Нека да запазим спокойствието си винаги. Да си спомним за Исус, който беше и онеправдан, лъжливо обвинен, осъден. Той премълча, не похули и затова запази величието и силата си, което в никакъв случай не значи, че той оправдаваше своите обвинители. Когато оправдаваш себе си, приятелю, разказвайки на всичките останали в какво са сгрешили другите, това наранява единствено теб, а не тях. Нека да не изпадаме и в крайности. Да не ставаме нече изкупителна жертва. Ако сме обвинени за нещо, което не е наша грешка, нека да си потесим правата, но културно, законно, цивилизовано. А ако нищо не се получи, да не се изнерваме и да не изневеряваме на нашите християнски принципи, да не изпадаме в неконтролируемо поведение, паническо поведение. Нека да не използваме коварните методи на нашите обвинители. Да доверим всичко на Бога. И Той ще намери начин да ни помогне, ако не днес, утре, други ден, когато Той прецени. Защото истината винаги излиза наяве. Колкото и да сме наранени, нека да не позволяваме на огорчението да се вкорени в нашия дух. Нека да предадем най-съкровените си чувства на Господа и то често в молитва.
Скъпи приятели, продължаваме с стъпките, които осигуряват една трайна промяна в живота ни. Не за подценяване деветата стъпка – общуването. Не преставайте да общувате както с хората, така и с Бога. Не се изолирайте. Изолацията също ще обърка и изопачи мисленето ви. Запазете баланса и продължете да живеете нормално, дори и да преминавате през криза. В разговорите си Изявявайте позитивност. Не се впускайте с негативното напред. Бог никога не строи върху негативизма, а върху положителната част. Когато сте с други хора, живейте и действайте нормално. Нека вашият разговор да бъде основан на упованието в Бога, а не на чувствата, които изпитвате. Дори да преживявате емоционален стрес или душевно терзание, не мислете, че всички трябва наистина да разберат за това. Доверете се на близките си и на истинските си приятели. Един от начините, по които Бог ви говори, е чрез Божествен съвет. Такъв съвет носи мъдрост от Бога. Ако търсите съвет, гледайте той да е божествен. Добър съвет и божествен съвет не са едно и също нещо. Евангелието е добра вест, а не добър съвет. Всеки може да ви даде добър съвет, но когато той не е божествен, може да обърка нещата и да замъгли ума ви. Споделяйте с Бога всичко, а с хората само това, което е полезно.
Преминавам към 10-та стъпка – действай според принципи. Искам тук да отворя на скоба в Жен в Шати и да ви кажа, че това са 10 принципа, 10 съвета, които ние ви представяме днес в нашата радиопрограма. Вие може да ги допълните, може да кажете нещо друго, да споделите с нас, за което ще ви бъдем благодарни. И така, ние трябва да се водим от принципите на истината, а не от моментната реакция на чувствата си. Трябва да действаме наистина според принципи, а не да реагираме водени от емоции. Бог започва всяко изцеление със Словото си. Затова нека търсим Господа, за да може Той да ни въздейства по начин, който ние даже и не сме очаквали. Словото на Господа е достатъчно за всяка нужда в живота ни. Не се завличай, приятелю, по всяка прищявка или индивидуалност, чувства или моментни мисли. Основи себе си в Божието Слово.
Независимо колко тъмни и мрачни могат да ни изглеждат нещата тук на земята, над облаците винаги слънцето свети. Времето оказва влияние върху хората, но не и върху слънцето. По същия начин и обстоятелствата не могат да повлияят върху Божиите обещания. Напротив, Божието Слово влияе върху обстоятелствата, точно както слънцето влияе върху времето. Ние знаем, че колкото и да са тъмни облаците, колкото и да са големи вълните и силни ветровете, над всички тях слънцето винаги свети. Дори и понякога да не го виждаме с очите си, пак не се съмняваме, че Той е там. Тази истина се отнася и за духовната сфера. Ние прославяме Бога не заради лошите физически обстоятелства в живота ни, а сред тях, знайки, че независимо от всичко, Бог работи за наше добро. Той винаги прави това.
Вярата се държи за истината, а истината винаги носи свобода. Божието благоволение е Твоят източник на сила. Неговото благоволение е Неговата благодат, а Неговата благодат е достатъчна. Запомни!
Бог е за теб.
Бог е с теб.
Бог е в теб.
Едно прекрасно обещание намираме в 84-тия псалом, 11 стих. Цитирам. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещи в незловия. Приятели, запомнете, че кризата е нормално нещо в живота. Приживейте спокойно. Постарайте се да преосмислите тези 10 стъпки, за които говорихме днес. Нека всички заедно да стоим във вярата през цялото време на нашия живот. Нека да приемем в сърцата си надеждата, която променя. Тя ще направи живота ни щастлив и радостен. Тази надежда, надеждата за по-добро, не е иллюзорна. Тя е великата надежда, голямата надежда. Надеждата в Исус Христос. Никой, които са му повярвали, не са останали разочаровани. Няма да се разочароваш и ти. Животът ти ще придобие нови измерения. Нека всички заедно просто да се променим. Уважаеми слушатели, да бе със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!